Dobrý den, všichni naši milí, právě v tuto chvíli jste svědky, která otevíráme 946. schůzku Toule k českou minulosti. Jsme rádi, že zůstáváte vytrvalými posluchači, a to ku podivu navzdory jiným životním atrakcím. Náš kolektiv se drží a my doufáme, že s námi vydržíte i vy.
Ivana Valešová,
František Derfler, Igor Dostálek
a Josef Veselý. Těmto jmenovaným nutno zahrnout ještě režiséra Jaromíra Ostrého, mistra zvuku Josefa Daňka a rovněž knižního inspirátora Petra Horu Hořejše. Jsme hotovi předestřít vám příběh muže, na jehož jméno jsme před časem již narazili. Velel totiž lodi, na níž se nacházel i náš první polárník, Ota Kříž. I protagonista dnešního příběhu se narodil na našem území. A tak patří nám, byť jeho mateřštinou byla němčina.
Julius Payer, syn důstojníka na penzi, narozen v Šanově v domě u Jitřenky, arktický badatel, spisovatel a malíř polárních obrazů.
Věru, tak v tomto seriálu už padla zmínka o tom, že se nezachovala žádná fotografie o ty kříže, tedy našeho prvního polárníka.
Jeho fotografie neexistuje. Nejspíš se nikdy fotografovat ani nedal, přestože v jeho době existovala fotografie už nějakých 30 let.
Zachovala se pouze kresba, kterou zhotovil Julius Payer, rodák ze severočeského Šanova u Teplic.
Nadporučík Payer. To byla osoba hned v několikerém oboru vynikající, jako horolezec,
polárník,
objevitel,
kartograf
a malíř.
Během svého mládí absolvoval 43 prvovýstupy na alpské štíty. Projevil se tam jeho kartografický talent. Ten mu později otevřel dveře k účasti na německých a rakouských polárních výpravách.
Narodil se, jak už bylo řečeno, v Šanově.
Což je dnes součást Teplic.
Tehdy, v tom roce 1842, byl mnohem poklidnější než sousední rušné lázeňské město.
A taky chudší.
Přišel na svět v domě číslo 53 zvaném Zum Morgenstern, neboli u Jitřenky.
Táta byl kapitán poručík na penzi.
Při křtu byl novorozenec vybaven hned třemi jmény, která bylo tehdy zvykem.
Julius Johannes Ludovicus.
Ale to všechno byla jenom jména papírová. Pro rodiče a potom i pro svět byl jenom Julien.
V Teplicích prožil Julius svoje dětství, ale v 10 musel toto město opustit, aby nastoupil jako žák na kadetní ústav ve vzdáleném Lobzůvě u Krakova. Bylo mu 14, když mu zemřel otec. Tehdy odešel na Tereziánskou vojenskou akademii ve vídeňském Novém městě. Všude tam se naučil ctít vojenské uniformy a ctnosti, sloužit císaři a vlasti. Rozumí se monarchii. Ale zároveň ve stejné době se v něm probudily zájmy hlubší. Zájem o poznání a vědění.
To vše zjistila a do své knihy o Juliu Payerovi, nazvané Z Čech až k severnímu pólu, uložila socioložka a kulturní ekoložka doktorka Jitka Ortová, přednášející na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.
Akademii opustil Julius jako podporučík druhé třídy. Učňovská důstojnická léta prožil u 36. pěšího pluku v tehdejší rakouské benátské provincii.
Už na škole byl oceňován jako zručný kreslíř a nadšenec pro zeměpis a dějepis.
Projevil rovněž jazykové nadání, naučil se dánsky a zvládl i další severské jazyky.
A nad Veronou, nad ní se zvedaly Alpy.
Po 3 roky jsem hledíval z veronské roviny pln touhy na řetěz Alp. Probádání velehorských skupin tyrolských Alp jsem považoval za cíl svého života.
Tato slova napsal Julius Payer o mnoho let později.
Z Verony se dostal do rakouského Eisenstadtu. Na zdejším kadetním ústavu vyučoval dějepis a zeměpis.
Tohoto místa byl však záhy zbaven
pro příliš samostatný úsudek
a putoval do Benátek.
I odtud bylo lze vidět Alpy.
V 21 letech začal s alpskými výstupy. Dobyl vrchol nejvyšší rakouské hory.
Což je Großglockner, nadmořská výška 3800 metrů.
Za rok na to strávil dovolenou namáhavými výstupy v italských Alpách.
Jako vůbec první zlezl Adamelu a k tomuto výkonu přibyly v následujících letech prvovýstupy hned několika alpských vrcholů.
Nebyla to vždycky selanka.
V Ortleských Alpách se zřítil z ledovcové stěny do 250-metrové hloubky. Vyvázl bez vážnějšího zranění.
Dlouhé túry a výstupy bez jídla a pití a pak hodiny práce na zlezených vrcholcích z něho udělali horolezce, kterého měli v úctě i rození horalové.
Pajerovy horolezecké výpravy byly už od začátku podnikem vpravdě průzkumným a vědeckým. Jako výsledek výstupů, pozorování a náčrtů vznikla mapa celého zkoumaného území v měřítku 1:56 000. Oproti dosavadním pokusům o zmapování celého tohoto území, to byl obrovský pokrok a úspěch, i když byla pořízena bez patřičných přístrojů a přesných měření, tak říkajíc à la vie, jak se Payer sám vyjádřil.
Česky zní à la vie méně vznešeně. Od oka, tedy pouhým pozorováním v terénu.
Díky svým výsledkům se Payer dostal na stránky listu zeměpisného ústavu.
On sám však zůstal stále rakouským důstojníkem.
A jelikož byl posádkou v Itálii, tak ho neminula bitva u Kustoci.
Silná a dobře vyzbrojená italská armáda zde byla rozprášena a obrácena na útěk daleko slabšími rakouskými jednotkami.
Julius Payer se v ní vyznamenal, neboť dobyl se svými muži 2 italská děla a vůbec prokázal
mimořádnou statečnost před nepřítelem.
Ano, těmi slovy byl zdůvodněn vojenský záslužný kříž, který Payer dostal, a také jeho povýšení na nadporučíka.
Několik týdnů na to utrpělo i italské vojenské loďstvo zdrcující porážku u ostrova Vis, nedaleko chorvatského pobřeží. Rakouská válečná eskadra, které velel admirál Tegethoff, je úplně zničila.
Té bitvy se zúčastnili i námořní důstojníci, kteří pak byli Payerovými druhy na polární výpravě. Na lodi nesoucí právě jméno Tegethoff.
Když byl převelen k pluku tyrolských císařských myslivců, mohl se konečně věnovat celé svému zájmu a zálibě.
Samozřejmě pro vojenské účely.
Získal odpovídající prostředky, přístroje, pomocníky i peníze a tak mohl rozvinout svou práci v celé šíři a s profesionální dokonalostí.
Nová perspektiva, o které se předtím mohlo Payerovi jen snít, však už neměla vydat alpské plody.
I tážeme se okřídleným. Kam dál?
Kam? Na moře.
Na moře? On měl Payer i nějakou námořnickou kvalifikaci?
To zrovna neměl, ale místo v chystané německé polární výpravě mu bylo nabídnuto jako zkušenému alpinistovi. Znalci alpských ledovců a také obratnému a schopnému typografovi.
Ano, měl být typografem výpravy a vedoucím jejich saňových cest.
Dobře znějící funkce.
Výprava byla prvním startem německých lodí k velké polární cestě a k přezimování v Arktidě.
Píše ve své knize doktorka Ortová.
Expedice vyrazila z Bremského přístavu uprostřed června roku 1869, tedy na začátku léta. Tvořili dvě lodi příznačných názvů. Mateřský parník Germania a pomocná plachetnice Hansa, která vezla především zásobu uhlí. Osud výpravy se však nevyvíjel šťastně. Měsíc po vyplutí narazila Germania u pobřeží Grónska na neprostupný led a přes vyčerpávající zápas posádky s touto nezdolnou překážkou se jí podařilo v polovině srpna dosáhnout pouhých 75 stupňů severní šířky.
Polárníci nebyli na saňové cesty dokonale vybaveni.
Hlavně neměli psy. Saně museli tahat lidé.
Přesto Payer na jedné ze svých cest dosáhl a překročil 77 stupňů severní šířky.
Přitom prozkoumal a zmapoval severovýchodní Grónsko a vyvrátil domněnku o existenci splavného polárního moře v oblasti pólu.
Objevil zemi krále Viléma, získal cenné geologické poznatky
a jako první zavedl horolezeckou disciplínu i do arktického výzkumu.
Jedna z hor, na niž vystoupil, dostala po něm jméno Pajašpice, Pajerův štít.
Účastníci výpravy museli přezimovat za velmi těžkých podmínek. Ledové sevření se uvolnilo teprve v červenci příštího roku.
Nové úsilí o proniknutí do severních vod zmařil opět neprostupný led. V polovině srpna, před novou arktickou zimou, nastoupila Germania zpáteční cestu domů.
U německého břehu přistála v září 1870.
Přistála. A co ta druhá loď?
Hansa byla tlakem ledu rozdrcena.
A posádka?
Zachránila se. Ve třech člunech přistála u pobřeží jižního Grónska a v těžkých podmínkách tam přezimovala. Domů do Brém se dostala pár dní před Germanií.
Účastníci expedice se vylodili do rozjásaného Německa.
Ten jásot však nevyvolal jejich šťastný návrat, ale zprávy o nevídaném úspěchu německých zbraní, o zdrcující porážce francouzských vojsk u Sedanu a o zajetí generálů a samotného císaře všech Francouzů Napoleona III.
Německá výprava se s velkou slávou nevracela.
To ne. Utrpěla v podstatě nezdar.
Do ústřední polární oblasti se jí nepodařilo proniknout. Neobjevila vytoužené volné moře za ledovou hradbou a neotevřela bránu ke stejně vytoužené severní cestě.
Přesto se poté vedle starých nadšenců objevili jednak noví zájemci o cestu na sever, jednak mecenáši a protektoři.
A našli se tentokrát i v Rakousku.
Nejvýznamnějším z nich byl potomek starého polsko-slezského šlechtického rodu, hrabě Hans Wilczek, který se do polárních krajů podíval i sám. Rozhodl se zorganizovat novou polární expedici a pozval Payera a jeho přítele, zkušeného námořního poručíka a geofyzika Karla Weyprechta, aby si o ní promluvili. Oznámili jim, že právě oni jsou pro ni zkušenými, odvážnými a vzdělanými vůdci.
A myšlenka se stala skutkem.
Pravda musela být podpořena.
Kým?
Správná otázka. Ještě bych přidal čím.
Tak tedy kým a čím?
Hrabě Wilczek sáhl do své pokladny a věnoval expedici velkou sumu. 40 000 zlatých.
Dokonce v rekordním čase, neboť už 13. června, dva roky po návratu Germánie, se vypravila do severního ledového moře polární expedice
Österreich Ungarische Nordpol Expedition.
Vedení výpravy na lodi Isbjörn,
přeloženo z norštiny lední medvěd,
měli ve svých rukou Julius Payer a Karel Weyprecht.
Cílem expedice bylo pokoušet se nikoli o průnik na daleký sever kolem grónských břehů, ale namířit si to na severovýchod.
Což znamenalo plout Barencovým mořem mezi souostrovím Špicberky a Nová země.
Předpokládalo se, že tu proudí teplý golfský proud a že na východ od Špicberku se nachází neznámá Gillisova země.
Prý byla spatřena, ale nikdo o ní nic nevěděl.
A nezahlédli ji ani polárníci z ledového medvěda.
Bylo sice možné plout lehkým ledem dál k severu, ale norský kapitán to odmítl. Tato plavba byla jakousi generální zkouškou na výpravu, jež měla nalézt severovýchodní cestu do Ameriky.
Taková plavba by se velmi pravděpodobně podařila a byla by největším činem, jaký byl kdy v Arktidě pro vědu vykonán.
To prohlásil Karel Weyprecht.
Na moře se chystala druhá rakousko-uherská polární expedice pod osvědčeným vedením Weyprechta a Payera.
Mezi jejími členy bylo i několik Čechů.
Kromě Oty Kříže také Josef Pospíšil, Eduard Orel a Gustav Broš.
Vyplula 13. června 1872 na parníku viceadmirál Tegetthoff z přístavu Bremenhaven.
Cílem byl průzkum pevniny v oblasti souostroví Nová země, pokus o nalezení severovýchodního průplavu a hlavně objevení cesty k severnímu pólu, tedy ambice, kterou měly všechny polární expedice té doby.
Bez překážky, hladce jako na vnitrozemském jezeře, klouzala naše loď po lesklé vodní hladině. Avšak její břehy netvořily kvetoucí křoviny, nýbrž bledé, pohyblivé ledové výtvory, jež přivalivší se mlha brzy unesla do říše fantastických přízraků a rozpustila v pouhé nic. Naše bezprostřední okolí stalo se nehmotným a bezbarvým. Jenom slabé stíny se ještě vznášely zamlženou rouškou. Připadalo nám, jako bychom pluli bez účelu a cíle. A přece ještě před několika hodinami ležel na hornatých pustinách Nové země oheň poledního slunce a její dlouhá pobřežní fronta se chvěla vysoko nad obzorem, nadnesena refrakcí. Modř oblohy zjemněla a sotva znatelná za prosluněnou vrstvou mlhových obláčků schlížela nyní na nás zšedlá a smutná. Nikde taková náhlá proměna v přírodě nepůsobí na duši člověka bezprostředněji než zde, v polárním moři, kde slunce je zdrojem všeho půvabu a krásy.
Cíl výpravy však brzy ztroskotal. Loď s posádkou byla brzy po svém příjezdu do oblasti Nové země uvězněna v neprostupném ledovém poli, se kterým volně driftovala směrem na severovýchod do posud neprobádaných končin.
Tak se také stalo, že v ledu uvězněná expedice byla první, která koncem srpna 1873 spatřila na obzoru horský hřeben dosud neznámé pevniny.
Po třech měsících se masa ledu, ve které byla loď uvězněna, přiblížila k pevnině natolik, že na ní bylo možno vystoupit.
Kromě toho, že Julius Payer s rakousko-uherskou vlajkou zabral nově objevenou zemi pro monarchii
a pojmenoval ji na počest vládnoucího panovníka zemí Františka Josefa,
tak tam mohl být pohřben člen posádky, Ota Kříž.
Místo jeho posledního odpočinku je nejsevernějším českým hrobem.
Od té doby monarcha i jeho následník už dávno odešli do historie a z jejich říše jsou republiky.
Ale to jméno onomu souostroví už zůstalo.
Objevem pevniny potíže výpravy zdaleka nekončily. Posádka lodi strávila u země Františka Josefa první zimu, tehdy netušili, že přijde i druhá. Na jaře byl zahájen průzkum pevniny. Pod přímým Pajerovým vedením byla podniknuta řada saňových výprav, při nichž bylo také dosaženo nejsevernějšího bodu cesty, 82. stupně severní šířky. V té době již také bylo zřejmé, že loď nelze vysvobodit z ledového zajetí a jediná naděje celé posádky spočívá v jejím opuštění a cestě k jihu. Po strastiplné cestě, při které bylo nutné táhnout čluny určené k záchraně po dosažení volné vodní hladiny, mohla posádka skutečně nastoupit do člunů, ve kterých pak dosáhla pobřeží Nové země. Tady byla expedice zachráněna ruským rybářským škunerem Nikolaj. Teprve po 812 dnech pak posádka Tegedhofu stanula opět na evropské pevnině v Norsku, odkud následoval triumfální návrat do Vídně.
Země Františka Josefa se nestala součástí Habsburské říše, protože se jednalo o soukromou výpravu.
Dnes se nazývá Zemlja Franca Josefa, neboť náleží Rusku. Je to vlastně souostroví, které tvoří 191 ostrov.
Jeden z nich nese Pajerovo jméno.
Na počest svého rodného města zde pojmenoval Teplický záliv a Šanovský ostrov.
A on sám chystal se na další výpravu, ne?
No, chystal, jenže v žádné polární expedici pro něho nebylo místo.
S přibývajícími léty se stále víc věnoval psaní.
Po vydání velkého cestopisu se mu dostalo i oficiálního uznání. Byl povýšen do rytířského stavu.
Julius von Payer.
Své polární zážitky zachytil v rozsáhlém malířském díle.
Ještě předtím ovšem stihl vystudovat malbu v Salzburku, Frankfurtu nad Mohanem, v Mnichově i v Paříži.
Ku příkladu celou jednu zimu chodil malovat do anatomického ústavu, aby zvládl kresbu lidského těla.
Potkali ho i pohromy. Oženil se, měl dvě děti.
Což ještě žádná pohroma samozřejmě není.
Jenže manželka, milující společenský ruch, ho opustila i se dvěma dětmi.
A pak mu operovali hordelum, ječné zrno, zánět žlázky v očním víčku. O to oko přitom Payer přišel. Pro malíře tvrdá rána.
Ale nesrazila ho. Po roční přestávce maloval dál. Většinu svých obrazů, které vzbudili obdiv a získali mu obdiv, namaloval jako jednooký.
Tegedhof v ledu.
Severní měsíční krajina.
Prám medúzy.
Záliv smrti.
S postupujícími léty se malířovo téma vyčerpávalo, vzpomínky stále více bledly a tak se ze života pomalu odsunul.
Léto trávil u Bledského jezera na území dnešního Slovinska.
Když dosáhl sedmdesátky, ranila ho mrtvice. Postihla řeč a stížila mu pohyb.
Za 3 léta na to v městě Bledu zemřel.
Bylo to v době, kdy smrt byla příliš všední záležitostí, kdy denně umírali tisíce mladých lidí na bojištích první světové války a kdy už ani habsburské monarchii moc času nezbývalo.
Staříčký mocnář František Josef I., jehož jménem pojmenovala Payer severní souostroví, které objevil, ho přežil, ale ne nadlouho.